Heiðnar grafir nefnast kuml. Helsta einkenni þeirra er haugféð, gripir sem lagðir voru með hinum látnu í grafirnar. Haugfé er fjölbreytilegt, tæpast eins í nokkrum tveim kumlum. Í íslenskum kumlum hafa fundist vopn og skartgripir af ýmsum gerðum, búsáhöld, áhöld til verslunar, vefnaðar, járnvinnslu, tómstunda, auk, hesta og hunda, svo eitthvað sé nefnt. Haugféð er vitnisburður heiðna trú, menn trúðu því að lífið eftir dauðan væri alveg eins og jarðlífið og fólk þyrfti að hafa gripi sína með sér. Hér í gólfinu eru grafir þriggja einstaklinga frá víkingaöld, Karls, konu og barns. Karlinn fannst á Sílastöðum í Glæsibæjarhreppi en hinn tvö eru frá Hafurbjarnarstöðum á Reykjanesi. Í stærri gröfinni, gröf Karlsins, má auk leifa af beinagrind mannsins sjá hluta af sverði, öxi, spjóti, hníf og fleiru. Stóru beinin eru af hesti sem mun hafa verið drepinn til að fylgja eiganda sínum sem þurfti á fararskjóta að halda í öðrum heimi. Í gröf konunnar eru dæmigerðir kvennagripir. Þar eru nælur, kambur, skeljar til að ausa með, lausnarsteinar sem áttu að auðvelda fæðingu og annað sem tengist kvennastörfum. Barnið fannst í þeirri afstöðu sem það er sýnt og var 8 mánaða gamalt en ekki er vitað hvort það tengist konunni. Haugféð endurspeglar iðulega persónubundin einkenni hvers og eins, svo sem aldur, kyn og stöðu. Í kristnum gröfum finnast gripir hins vegar sjaldan. Kumlin hér eru dæmi það hvernig grafir norrænna manna gátu lítið út á landnámsöld. Aðeins rúmlega 300 kuml frá þeim tíma hafa fundist á Íslandi, þó talið sé að mannfjöldi á landinu hafi þá verið alltaf 40.000. Barskumlið er hið eina sem fundist hefur.